ξέρω.
Καύσιμο. Καύσιμο έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει καύσιμο τον αέρα και τον ήλιο. Αν οργανώθηκαν η κοινωνία μας γύρω από το πετρέλαιο και τα συμφέροντά του, επειδή αυτά προσυδειάζουν σε χώρες που είναι σε άλλες γεωγραφίες, δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν έτσι δεν θα μπορούσαν να ήταν και αλλιώς. Υπάρχουν ιστορικά βιώσιμες κοινωνίες, οι οποίες δεν χρησιμοποίησαν το πετρέλαιο. Γιατί το λέω αυτό. Όλη η τεχνολογία ενεργειακή, αν το καλοσκεφτούμε, είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα των εξαρτήσεων. Είναι σχεδιασμένη σε διαφορετικές γεωγραφίες, διαφορετικά περιβάλλοντα κτλ. Δεν είναι σχεδιασμένη για μας. Δηλαδή το ελληνικό ανάγλυφο είναι τελείως ακατάλληλο, ας πούμε, για αυτές τις αναμογεννήτριες ουρανοξύστες. Οπότε θέλει λίγο μια μεγάλη αλλαγή ως προς αυτό. Χτες, ας πούμε, ήμασταν στην Πάτρα με τον Αλέξη να μιλήσουμε για το πετρέλαιο. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο με τέτοιους όρους όταν έχουμε τα δικά μας καύσιμα. Αυτό σε γενικό σχόλιο. Κάτι για την εξοικονόμηση. Ξέρω ότι η Δέσποινα, ο Τάσος, ο Αλέξης πολύ συχνά μου θυμίζουν, ας πούμε, ότι εγώ δεν λέω πολλά για την εξοικονόμηση. Πρώτον, γιατί δεν ξέρω για τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και όλα αυτά, και υπάρχουν άλλοι ειδικοί. Δεύτερον, όμως, και θέλω να επιμείνω σε αυτό έτσι τώρα, σε εμάς εδώ σήμερα, γιατί κατά τη γνώμη μου η εξοικονόμηση είναι εγγενής στις τεχνικές που περιγράφω. Δηλαδή, όταν φύγεις από το μακρύ δίκτυο μεταφοράς και το φορδισμό, που θυμηθείτε πώς λέγαμε, όταν παράγω το μοντέλο τι το αυτοκίνητο με αυτή την τιμή, εγώ θα φτιάξω την αγορά. Δεν είναι αυτό που μας λένε οι φιλελεύθεροι. Έτσι. Ο Μάρξ είχε δίκιο ότι η κατανάλωση καθορίζεται από την παραγωγή. Όταν στην παραγωγή έχεις κεφάλαιο, το οποίο θα σου βάλει τις όρους του. Το ίδιο γίνεται και στην ενέργεια. Ξεκινάει με ηλεκτροφωτισμό το 1890 η ενέργεια με τον Τόμας Έντισον και πολύ γρήγορα βοηθός του Ινσάλ καταλαβαίνει ότι πρέπει να έχουν το load factor, να γεμίσει όλο το 24ωρο. Και σου λέει, ξέρεις, και τα μαλλιά σου πρέπει να τα στεγώνεις με πλιστολάκι. Τα ρούχα σου να τα κάνεις έτσι, το ένα το άλλο. Και σου γεμίζει με κατανάλωση, κάνει με καταναλωτή. Και καθορίζει πάλι το γεγονός ότι έχεις ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ηλεκτρογεννήτρια το τι πρέπει να καταναλωθεί σαν τέτοιο. Ενώ στη λογική που μιλάω και σχετίζεται με μια-δυο από τις ερωτήσεις, η εξοικονόμηση είναι εγγενής. Δεν μπορείς να καταναλώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν έχεις την μπαταριούλα σου, έτσι. Λες, γέμισα. Θα γεμίζουν πολύ πιο συχνά από ό,τι μπορεί να καταναλώθει. Ελάχιστες θα είναι οι φορές που θα πιέζεσαι. Ειδικά αν έχεις αναπληρωματικές, δεν θα πιέζεσαι ποτέ. Και στη συνέχεια θα λες, τώρα δεν θα καταναλώσω. Γιατί να καταναλώσω. Δεν με πιέζει κάποιος να καταναλώσω ακόμη περισσότερο ρεύμα, όπως έλεγε η ΔΕΗ για δεκαετίες στη χώρα. Κατανάλωσε ακόμη περισσότερο. Επομένως, τα επίπεδα παραγωγής και χρήσης, ας το πούμε έτσι, ενέργειας, θα πέσουν. Αναπόφευκτα θα πέσουν. Για τα απορριμματοφόρα και τα άλλα οχήματα, ναι. Αυτά ειδικά είναι προνομιακό πεδίο. Δεν έφερα παράδειγμα, έπρεπε να φέρω. Το υπενήχθηκα όταν μιλούσα για τα τραξ, τα φορτηγάκια στο Μεσοπόλεμο. Ειδικά αυτές οι χρήσεις είναι προνομιακές. Γιατί δεν σε νοιάζει να πας με χίλια και εγκαζωμένος για να μαζέψεις, ας πούμε, τα κλαδιά ή να κάνεις μια άλλη δουλειά ή να μαζέψεις τα σκουπίδια. Και τα εργαλεία. Προνομιακές χρήσεις αυτές. Άμεσης αντικατάστασης. Νομοθετικό πλαίσιο. Θα πω λίγο υπενικτικά την άποψή μου. Το 1980, όταν ήρθε ο Ρίγκαν και αντικατέστησε τον Κάρτερ, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι ξύλωσε πάνω από το Λευκό Οίκο αυτά που είχε κάνει αυτός ο πολύ καλός πρόεδρος Κάρτερ, εμείς δεν το καταλάβαμε τότε, που ήταν φωτοβολταϊκά. Είχε βάλει ο άνθρωπος στη σκεπή του φωτοβολταϊκά. Η πρώτη συμβολική κίνηση του Ρίγκαν είναι να τα ξυλώσει. Έκοψε όλα τα χρηματιστικά προγράμματα και τα διέλυσε όλα. Προφανώς μπορεί να υπάρξει ένας νόμος αύριο το πρωί που λέει, ξέρεις κάτι, σε είδα να βάλεις φωτοβολταϊκό στη στέγη του Δήμου τη δική σου, φυλακή. Έτσι, ο νόμος ακολουθεί λίγο, δεν είναι απλή θεωρία αντανάκλωση, αλλά κανένα, ό,τι και να πούμε, κανένα νομοθετικό πλαίσιο δεν θα μας προστατεύσει αν δεν έχουμε τους σχετισμούς τους κοινωνικούς και δεν τους αποτυπώνουμε σε υλικότητες που θα μπορούμε να οργανώσουμε την κοινωνία όπως θέλουμε εμείς. Τούτου βέβαια λεχθέντος. Γενικά ο νόμος δεν έχει πολύ ασχοληθεί με όλα αυτά, όπως δεν ασχολήθηκε με τα ηλιόθερμα, διότι θεωρούσε ότι είναι μια μικρή παράβλευρη απώλεια. Τι θα γίνει αν η δικιά μας, αν ο δικός μας ο χώρος καταφέρει να οργανώνει διαφορετικά την κοινωνία και σε αυτό το επίπεδο, σύγκρουση θα γίνεται. Αλλά αν το δούμε λίγο διαλεκτικά, όσο κερδίσει από το κεφάλαιο σε αυτό το επίπεδο, στο καθημερινό των υλικοτήτων στο Δήμο, τόσο θα ενισχύει και γενικά τους πολιτικούς συσχετισμούς. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αφαιρέσεις και να λέμε «Α, υπάρχει αυτό και υπάρχει εκείνο ως δύο διαφορετικά». Προωθώντας αυτή τη λογική, προωθείς γενικά την υπόθεση του σοσιαλισμού κτλ. Κτλ. Μη λέμε μεγάλες κουβέντες. Το ένα είναι μέρος του άλλου πράγματος. Αυτό ως γενικό σχόλιο. Στις χρηματοδοτήσεις, το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο. Με αριθμούς το έχουμε κοιτάξει λίγο μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του σκηνήματος στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό που παρατηρήσαμε εκεί είναι ότι με τις ταρίφες και τις επιδοτήσεις που θα έδινε στην πολυεθνική, τη μεγαλύτερη πολυεθνική, την Ιμπερτρόλα, για να έρθει να ισοπεδώσει το Βόρειο Αιγαίο για να εγκαταστήσει μεγάλες ανεμογεννήτριες, και όχι με άλλα χρήματα, δηλαδή με δικά μας χρήματα, έτσι, χωρίς να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και άλλα, αν αυτό το ποσό το διαθέταμε, το διέθετε ας πούμε το κράτος με τον αδυναμητικό του ρόλο, με τη φορολογία κτλ., στο να στηθούν αυτό που αναφέρατε, επιχειρήσεις που θα κατασκευάζουν τέτοιες, επιχειρήσεις που θα επιδιορθώνουν, επιχειρήσεις που θα συναρμολογούν, κοινή ωφέλεια του public utility ή και με ιδιωτικά κριτήρια, συνεταιριστικά κτλ., θα υπερκάλυπτε κατά πάρα πολλές φορές. Το κράτος δίνει σήμερα με πάρα πολλούς τρόπους, επιδοτεί την ενέργεια. Έτσι. Είναι θέμα διεκδίκησης να έρθει σε αυτό που θέλεις εσύ και όχι σε αυτό που θέλει ο άλλος. Μάλιστα, είχαμε δει ότι οι ταρίφες για 6 χρόνια θα έφταναν για να δώσει από 6.000 αύριο το πρωί σε κάθε διαμέρισμα και να του πει υποϊσπίτη, αγόρασε από την αγορά αυτά. Πόσο μάλλον σχήματα που θα έριχναν το κόστος. Στο πολύ σημαντικό ζήτημα της εξάρτησης. Δεν είμαστε εξαρτημένοι σήμερα. Απολύτως εξαρτημένοι. Όλες μας οι τεχνολογίες από αυτές, έτσι, πόσο μάλλον οι ενεργειακές τεχνολογίες, είναι τεχνολογίες απίστευτης εξάρτησης. Για να το περιορίσουμε. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν τις ανεμογεννήτριες αιωλικά πάρκα, που είναι 2-3 περίπου στον κόσμο, αυτού του μεγέθους, επειδή χρησιμοποιούν ηθικά κράματα, συνθετικά υλικά κτλ. Κτλ. Στις βάσεις τους, έχουν ένα απίστευτα σκληρό μονοπόλιο. Μάλλον μεγαλύτερο μονοπόλιο και από αυτό στην ατομική ενέργεια. Για τόσο υψηλή τεχνολογία μιλάμε. Επομένως, η εξάρτηση, φίλες και φίλοι, λαμβάνει χώρα έτσι κι αλλιώς. Το συγκριτικό πλαίσιο να είναι πώς απεξαρτώμαστε συγκριτικά σε σχέση με άλλες ενεργειακές πολιτικές. Και δεν συζητώ όλα τα υπόλοιπα, τα υποθαλάσσια καλώδια κτλ. Ή τις άλλες τεχνολογίες, το πετρέλαιο, την ατομική, κάθε τεχνολογία που υπάρχει γύρω μας. Σε σχέση με αυτές, η κατάσταση είναι παράδεισος με αυτά που συζητάμε. Σας δείξω μια φωτογραφία μόνο και νομίζω θα πει πολλά. Εδώ είναι το Λασίθι. Το Λασίθι όπως είναι σήμερα. Το οροπέδιο του Λασιθίου. Δεν βλέπετε τίποτα, έτσι δεν είναι. Για 6 περίπου δεκαετίες, 7 το Λασίθι, στον 20ο αιώνα, στο πλαίσιο της δικής μας κοινωνίας, όχι προβιομηχανικές κοινωνίες, ήταν έτσι. 15.000 μικρές αιωλικές διατάξεις. Που τι έκαναν, αντλούσαν νερό, δεν είχαν ρεύμα, ο καθένας ατομικά ιδιοκτήτης, αντλούσαν νερό, έτσι. Το ανέβαζαν, το έβαζαν σε μια στερνίτσα να οι αποθήκες και πόντζαν το χωραφάκι γύρω του. Δεν είναι πιο πολύπλοκες αυτές που συζητάμε. Ποιος τις έφτιαχνε? Ο Τζίμι ο Τίγρης, το 1920. Ο τοπικός σιδεράς σε ένα από τα χωριά του Λασιδίου με τους φίλους του.
Το άργο στον δρόμο και αλυκείρες, άμα πάμε τώρα, φαίνεται.
Σε κάποιες, ναι, ναι. Εγώ ήθελα να μείνω στο ποιος τις έφτιαχνε. Ο Τζίμι ο Τίγρης, ο τοπικός σιδεράς με 5 μαστοράκια. Δηλαδή, αν ο Δήμαρχος τώρα πει ότι θα μαζέψει κάποιους που έχουν τελειώσει πολυτεχνία, είναι ήδη βέβαια υπενήχθηκε ότι φτιάχνονται. Δηλαδή, ο Κώστας ο Λατούφης με τη Φάρμα φτιάχνει. Άμα του πει ο Δήμαρχος, έλα εδώ, ας πούμε, στο Βίρονα, στην Κεσαριανή κτλ., θα έρθει μια εβδομάδα, θα δείξει σε ένα ολόκληρο κόσμο που είναι άνεργος πώς φτιάχνουν, θα το προσαρμόσει και όλες τις ανάγκες εδώ και θα κοστίζει τα υλικά 500 ευρώ η μία. Ενώ οι άλλες, σας είπα πόσο τρομακτικές είναι οι εξαρτήσεις. Γενικά, πόσο τρομακτικές είναι οι τεχνολογικές εξαρτήσεις. Έτσι. Για το δίκτυο. Εδώ δεν θέλει περιορισμό η φαντασία μας. Εγώ το είπα γενικά μέχρι τώρα ότι θα πρέπει, γιατί να μην, δεν υπάρχει κανένας λόγος μεγαλύτερα δημόσια κτίρια να μην συνδέονται και στη ΔΕΗ και να πουλάνε και κάποια άλλα να είναι πολύ τοπικό. Θα το βρούμε αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάποια κτίρια θα είναι ένα ατομικό δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπάρξεις εγκαταστάσεις σε ένα κτίριο, σε κάποια θα είναι μια γειτονιά, σε κάποια που έχει μεγαλύτερα κτίρια μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα μιλάμε σε επόμενη πενταετία. Στην πρώτη πενταετία θα κάνεις κάποια πιο βασικά. Τα δημόσια κτίρια, κάποια οχήματα κτλ. Δεν υπάρχει περιορισμός όταν φεύγεις από τους περιορισμούς του μακρού δικτύου μεταφοράς και τις δικές του δικτατορίες. Και όταν έχεις τις μπαταρίες, το αποθηκευτικό μέσο με το οποίο μπορείς να παίξεις. Το λέω σε σχέση με μια ερώτηση, τι θα γίνει, ας πούμε, με τον έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα περιορισμό. Με πολύ λιγότερα χρήματα έχει μικρά δικτύα τοπικά, που αντικαθιστούν τα άλλα τα κεντρικά με τους inverter κτλ. Έχοντας όμως και τη δυνατότητα, άμα θέλεις να πουλήσεις, να πουλήσεις κιόλας. Και γιατί να μην το κάνεις, θα λέγα εγώ, αν είναι μια δημοτική, μια κοινοτική επιχείρηση. Άλλωστε, αυτό ακριβώς γίνεται και σήμερα. Για να μην τα συζητάμε αυτά όσοι ήρθαν από το διάστημα. Αυτό που έλεγαν στους ανθρώπους είναι εγκαταστήστε στις σκεπές σας κτλ. Και στους αγρότες και θα το πουλάτε στη ΔΕΗ. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο ήταν ήδη βιώσιμο. Μόνο που εκεί, αδικαιολόγητα για τη δικιά μας λογική, έβαλα να διαμεσολαβήσει η τράπεζα για να είναι αυτή που θα χρεώσει τους ανθρώπους. Δεν μπήκε κανένας δήμος, καμία ΔΕΗ να τους πει δεν χρειάζεται να μάθεις όλη τη γνωσία, εγώ θα στα πω κτλ. Δηλαδή θα είναι πολύ εύκολο, ειδικά για τα πιο ευπαθή στρώματα, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι μικρές εγκαταστάσεις, να μπορούν να βασίζονται σε αυτή. Για να μην πούμε στο πλεόνασμα από μπαταρίες και. Και οι μπαταρίες δεν χρειάζεται να είναι μία, μπορεί να είναι όλο το εύρος. Από τη μικρή που θα μπαίνει στο ποδήλατο μέχρι μια μεγαλύτερη. Πού θα γίνονται όλα αυτά? Σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ή, που είπα, σε συνεταιρισμούς των τοπικών παραγωγών. Η κρίση, ξέρετε, είναι και ευκαιρία. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, όταν πας και βρεις όλους τους τοπικούς ηλεκτρολόγους, τους τεχνίτες κτλ., που σήμερα δεν πάνε καλά κάποιες τέτοιες κοινότητες, και του πεις, ξέρεις, θέλεις να συνεταιριστείς να φτιάξεις στο Βύρονα μια επιχείρηση που θα κάνεις επιδιορθώσεις και τις τροποποιήσεις, να φτιάξεις στο άλλο μια εταιρεία που θα εκδικεύεται στις μπαταρίες, να έχεις στο πανεπιστήμιο ένα τρίτο. Εύκολα πράγματα. Χωρίς να ρισκάρεις κανένα αρχικό κεφάλαιο. Και με βάση δεξιότητες που με πολύ μικρή προσπάθεια μπορούν να προσαρμοστούν στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Άλλη μια φωτογραφία από αυτό. Ας πούμε, όλες αυτές που έλεγα στο Μεσοπόλεμο είναι γεννήτριες, από τέτοια μικρά συνεργεία κατασκευάζουν. Ξεφεύγεις τελείως από τη λογική της μεγάλης πολυεθνικής και της έρευνας τέτοιας κλίμακας. Σε όλες τους τις διαστάσεις, κρατήστε λίγο το ζήτημα των υλικών. Όταν κατεβαίνει το μέγεθος, όταν μικραίνει το μέγεθος, τότε δεν χρειάζεται σαν βάση στήριξης τα καρκινογόνα, συνθετικά κράματα κτλ. Τα οποία μπορούν να παραχθούν μόνο με υψηλή τεχνολογία σε κάποιο εργοστάσιο ένα από τα τρία του εξωτερικού. Μπορείς να το κάνεις εδώ, να είναι ξύλινη η βάση, να είναι μεταλλική, να είναι ό,τι θέλεις. Αυτά κάνει ο Κώστας Ολατούρης από το Πολυτεχνείο, έτσι. Το προσαρμόζεις. Ακόμα και τις κεραίες που είναι λόγω κάποιες από τις έτοιμες μπορείς να παίρνεις και να τα στείνεις πάνω κάποια από αυτά. Συμβολικά πάλι και μια μεγάλη διαφορά. Δείτε αυτή την ανεμογεννήτρια του Μεσοπολέμου. Έτσι. Είναι δύο κυρίες με τα καλά τους και φωτογραφίζονται μπροστά σε αυτές. Τους άρεσε γενικά τους ανθρώπους να φωτογραφίζονται μπροστά σε ανεμογεννήτριες αυτές. Γιατί, πριν πάμε σε αυτό, γιατί τους άρεσε. Καταρχήν τους άρεσε να ανεβαίνουν, να σκαρφαλώνουν. Αυτές είναι διατάξεις που δεν έχουν κάτι κρυφό, ένα μαύρο κουτί, όπως είναι οι ανεμογεννήτριες των αιωλικών πάρκων. Έτσι. Βλέπεις μόνο την Ερίκα και τίποτα άλλο. Εδώ έμπαινες μέσα κυριολεκτικά. Είναι ανοιχτές διατάξεις. Παρεμβαίνει μια τεχνική κοινότητα, τις τροποποιεί, κάνει ό,τι θέλει με αυτές. Μικρές κατασκευές, τις οποίες κυριολεκτικά σκαρφάλουν. Δεν έχουν ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Έτσι, ένα εσωτερικό υψηλής τεχνολογίας και ένα άλλο εξωτερικό. Νομίζω αρκετά γι' αυτό, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Το πολύ σημαντικό θέμα επίσης του κόστους, τάξη μεγέθους, χρηματοδότηση κτλ. Καταρχήν, νομίζω για να είμαστε δίκαιοι, έχουμε την περιφέρεια, μια σειρά από δήμους κτλ. Διαμορφώνονται το πλαίσιο. Η Δέσποινα και όλοι οι υπόλοιποι ξέρετε πολύ καλύτερα με ποιες παρεμβάσεις μπορούμε να ζητήσουμε να εγγραφούν και τέτοιες προοπτικές όλα αυτά. Γιατί να εξαιρεθούν δηλαδή από τις διεκδικήσεις στα επόμενα χρόνια και τέτοια προγράμματα. Ένα και στο χέρι. Δεύτερο, εγώ νομίζω και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέτοιους θεσμούς που δεν είναι και οι πιο φιλικοί, αν πας με συγκεκριμένες προτάσεις και του λες για παράδειγμα. Αυτή είναι η Αθήνα με αυτά τα προβλήματα και τα λοιπά. Θέλουμε να αναπτυχθούμε και θέλουμε να αναπτυχθούμε με πράσινη ανάπτυξη. Και θέλουμε γι' αυτό το συγκεκριμένο χρηματοδοτήσεις. Και κάνεις μια σοβαρή καμπάνια γι' αυτό, έτσι, για να δείξεις σε αστικούς δήμους πως θέλουν να γίνουν πράσινοι δήμοι. Θα διεκδικήσεις και θα πάρεις κονδύλια. Πάω στα πιο δύσκολα. Στα συγκεκριμένα τώρα τις χρηματοδοτήσεις σε ερευνητικό επίπεδο. Και αν είναι τεχνικά εφικτά αυτά, στην Ελλάδα κατασκευάσαμε τέτοιες ανεμογεννήτριες και πολύ πιο δύσκολες. Ήταν προνομιακή χώρα η Ελλάδα για να υπάρξει πειραματισμός με, πώς να το πω, με γηγενή, με εγχώρια και έρευνα και εταιρείες κατασκευής. Αυτά γίνονταν το 80. Γιατί τα νησιά μας όπως είναι, που έχουν τους αυτόνομους παραγωγούς, τους αυτόνομους σταθμούς που παράγεται ρεύμα με πετρέλαιο, κόστιζαν πολύ και κοστίζουν πολύ. Επομένως, αν κάπου μπορούσε να πετύχει ηλιακή ενέργεια και αιωλική ενέργεια, ήταν στα νησιά. Και γι' αυτό και δίνονταν χρηματοδοτήσεις για να πειραματιστούμε. Αυτά κόπηκαν όλα με το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, το οποίο τα άλλαξε άρδιν και είπε τέλος σε χρηματοδότηση έρευνα στο Πολυτεχνείο και αλλού για δικές σας μικρές ανεμογεννήτριες, παρότι η ΔΕΗ είχε προχωρήσει πάρα πολύ και το Πολυτεχνείο και άλλα πολυτεχνία, κόπηκαν τελείως για να εισαχθούν τα βιομηχανικά αιωλικά πάρκα. Αλλά από τεχνική άποψη είναι απολύτως εφικτά ως κατασκευές. Όπως επίσης και η έρευνα πια σε αυτά, βασισμένη και σε διαθέσιμες τεχνολογίες, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα όμως, και χωρίς χρηματοδότηση, και χωρίς καμία χρηματοδότηση. Το να πει ένας Δήμος σε προοπτική μιας πενταετίας ότι ξοδεύω αυτό σε ηλεκτρικό ρεύμα, το διαχειρίζομαι με έναν τρόπο που θα μου αφήσει όχι τρομακτικά ποσά, 100, 200, 300 χιλιάδες για να αγοράσω δύο λεωφορεία για τις συγκοινωνίες μου το δεύτερο χρόνο, τον τρίτο χρόνο το άλλο, τον τέταρτο χρόνο το άλλο, που θα τα γλιτώσω από αυτά που θα καταναλώσω, μπορεί να προκύψει. Δηλαδή το πιστεύω πραγματικά, ακόμη και αν δεν θέλουν οι Δήμοι μας να αναλάβουν τέτοιες κατηγορίες ρίσκα λίγο μεγαλύτερα, ή ακόμη και αν μας δώσει κανείς τίποτα από χρήματα. Έτσι, γιατί ένα οργανωμένο σχέδιο κάπου λέει δεν θα περάσει αυτό,
ναι, ναι, ναι.
Με τους ίδιους, με τους υπάρχοντες προϋπολογισμούς μπορούν να γίνουν. Πόσο μάλλον, γιατί δεν πεθαίνουμε όλοι από την πείνα ακόμη σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι υπάρχουν δημότες, πολυκατοικίες κτλ. Που θα δέχονταν, αν ήξεραν ότι θα τους υποστηρίξει ο Δήμος, με μια μελέτη, έτσι που δεν χρειάζεται να είναι κάθε φορά από την αρχή για μια πολυκατοικία, θα τους πει αν το βάλεις στην πολυκατοικία σου, να, σε δύο χρόνια έχεις αυτή την απεξάρτηση και μετά για 8 χρόνια κερδίζεις. Με όρους ιδιωτικής οικονομίας. Αλλά να σου το πει το μελετικό γραφείο του Δήμου. Όχι να σου το πει όπως το είπε η κυβέρνηση, ότι θα σου έδινε τα πάντα και μετά να σε βάλει να δεσμευθεί στην τράπεζα για 30 χρόνια. Με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Οι άνθρωποι που εμπιστεύονται θα υπάρξουν νομίζω δημότες που θα θελήσουν να δεσμευθούν με κάποιο τρόπο. Δεν μιλάμε τώρα για κεφάλαια απλησίαστα. Δηλαδή να δεσμεύσουν 2-3 χιλιάδες έστω και με ένα δανειάκι ο καθένας σε μια από τις μεγάλες πολυκατοικίες καλή ώρα της Κεσαριανής για να πειραματιστούν με κάτι τέτοιο γνωρίζοντας ότι για τα επόμενα 8 χρόνια θα κερδίζουν. Ναι. Τέσσερις χιλιάδες θα ήταν αν την έκανε ο καθένας ξεχωριστά. Ας πούμε ότι έχει 30 διαμέρισματα, έτσι, 3-4 120. Τώρα δεν είναι 120, γιατί με 60.000 μπορείς να αγοράσεις τόσα πολλά φωτοβολταϊκά και 2-3 ανεμογεννητούρες, δεν χρειάζεται 30 μικρές ανεμογεννητούρες, 3. Και μπαταρίες δεν χρειάζεσαι άπειρες, κάνεις και ένα κανονισμό πολυκατοικίας για μια δύσκολη στιγμή το καλοκαίρι θα πρέπει όλοι μας να χρησιμοποιούν air condition, γιατί όλα τα άλλα δουλεύουν και τέλειωσε. Με 60 με 50 χιλιάδες.
Και αν έχεις δώμα στον Νότο.
Δεν έχει, ναι. Η ταράτσα είναι που θα βρίσκεται. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι επιφάνειες στον ήλιο, ας το πούμε έτσι. Το κρίσιμο θέμα που τέθηκε. Μπορούμε να κάνουμε 1.000.000 τέτοιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Εδώ νομίζω πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι δυνατόν να έχεις πόλεις, αστικά περιβάλλοντα των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, το 50% της χώρας και να λες ότι θα ζουν όλοι έχοντας εφεύρει το ακίνητο. Το ψάχνει ο καπιταλισμός 4 αιώνες να το βρει το ακίνητο, που θα παράγει ενέργεια χωρίς να θυσιάζεται τίποτα. Δεν θα το βρούμε εμείς οι αριστεροί το 2014. Τόσο μεγάλη αστική πληθυσμή και βιώσιμη ανάπτυξη και όλα πράσινα κτλ. Δεν γίνεται. Αν αναπτυχθούν αυτά, θα λειτουργήσουν κατά τη γνώμη μου σαν κίνητρο στο να υπάρχουν και καλύτερες ισορροπίες μεταξύ αστικών και μη αστικών πληθυσμών. Δεν λέω ότι θα διώξουν τους ανθρώπους στην επαρχία, αλλά θα βλέπει κιόλας ότι μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή ζωή και σε μια μικρότερη επαρχιακή πόλη και σε ένα χωριό κτλ. Χωρίς να χάνει κανένα από τα πλεονεκτήματα του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πίνουν νερό 5 εκατομμύρια στην Αθήνα και δεν θα διαλύεται όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και η υδατική της πόρη για να λαμβάνει η χώρα αυτό. Επομένως, πάμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και κάτι ακόμα σε αυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε τι κάνει το scaling up. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να έχεις, όπως ορθά υπενήχθηκε αυτός που το ρώτησε, 1, 2, 3 πολυκατοικίες και άλλο όλη την Αθήνα. Αυτό που θα έλεγα προς εισπεράσπιση όσο προτείνω είναι το εξής. Στο συνολικό όμως ισοζύγιο. Δεν θα βάζεις μόνο τη συνολική θέρμανση, ας το πούμε έτσι, που και εδώ πρέπει να τα μελετάς, πότε να το κλείνεις, όταν δεν χρειάζεσαι κτλ. Θα βάλεις και τι θα γλιτώνεις από ρήπους στην Κεσαριανή, όταν οι μετακινήσεις σου σταδιακά, και ελπίζω πολύ γρήγορα, θα αντικαθίσταται από τα ορυκτά καύσιμα σε αυτό. Αν βάλεις λοιπόν το συνολικό συζύγιο του τι παίρνεις και τι θα κερδίσεις, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα. Με μόλυνση, με επιβάρηση, ναι, αλλά πολύ καλύτερα σε κάθε περίπτωση. Αν παράγονται φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα και μικρές ανεμογεννητές, τα είπα σίγουρα. Για φωτοβολταϊκά. Ναι, ξεκίνησαν στην Ελλάδα δύο εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών, οι οποίες τα παρήγαγαν με ανταγωνιστικά κόστη. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Οι δομικές μονάδες σε πάρα πολλές από τις τεχνολογίες μας έρχονται από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό. Η μετάθεση του ερωτήματος στο ποιος ακριβώς παράγει και πού. Αναπαράγει μια αντίληψη για την τεχνολογία, σύμφωνα με την οποία η κρίσιμη στιγμή είναι της εφεύρεσης της κατασκευής. Ενώ αυτό που διαπιστώνουμε τώρα, θα μιλούσα σαν ιστορικός κοινωνικός τεχνολογίας, είναι ότι οι πιο κρίσιμες στιγμές στη μεγάλη ζωή μιας τεχνολογίας είναι στη χρήση. Δεν είναι δηλαδή το Opel το αυτοκίνητο πώς το έκανε μόνο η γερμανική αυτοβιομηχανία για το εξάγη στο Νότ του 1960. Είναι και ότι όταν έρχονταν στην Ελλάδα μέσω των γκαράζ, η ζωή του ήταν 4 δεκαετίες. Έκανες πατέντες, έκανες τόνα, έκανες τάλο, το τροποποιούσες. Δηλαδή, η αντίληψη για τεχνολογία που προτείνω είναι μια τελείως διαφορετική αντίληψη από αυτή που εστιάζει στη στιγμή της κατασκευής του εξαιρετικού design κτλ. Από τον ατομικό genius εφευρέτη. Εδώ πέρα είναι οι συλλογικότητες. Όλη αυτή η πλούσια, ας πούμε, τεχνική ευφυΐα που υπάρχει στις λαϊκές τάξεις στην Ελλάδα, την ξέρει από το αυτοκίνητο, την ξέρει από το ένα, την ξέρει από το άλλο, η οποία πολύ γρήγορα μπορεί να γίνει μια συλλογική εφευρετικότητα στη διαδικασία της τροποποίησης, της προσαρμογής στη χρήση. Αυτοί θα το πούνε καλύτερα και τους αποφύγουν στο Πολυτεχνείο και όλους, που πρέπει να είναι η πολυκατοικία, που η γειτονιά, που ο ένας ή ο άλλος. Της τροποποίησης, της προσαρμογής στη χρήση, της επιδιόρθωσης στη μακραδιάρκεια, της κατανομής των υλικών στο εσωτερικό μιας διάταξης, που είναι πιο ακριβό και τι να κάνουμε, θα το πάρουμε από το εξωτερικό και που θα είναι δικό μας κτλ. Κτλ. Γιατί όλα αυτά τα οποία λέω δεν έχουν μια στατική αντίληψη για τεχνολογία, όπως είναι σήμερα, έτσι θα είναι και τώρα. Έχει αλλάξει όλο το πλαίσιο. Η κοινωνικότητα που αντιστοιχεί σε αυτή την ενεργειακή τεχνολογία, και οι ενεργειακές τεχνολογίες είναι πάντα αιχμή, είναι απολύτως διαφορετική, μη συγκρίσιμη, μη συμβατή με αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα, είναι τόσο πόσο διαφορετική. Όσο πολιτικά διαφορετικοί και διαφορετικές, ισχυριζόμαστε ότι είμαστε και θέλουμε νομίζω να είμαστε, εμείς ας πούμε του ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλοι μας κτλ., από αυτό που έχουμε πολιτικά απέναντί μας. Είναι η αντίστοιχη διαφορά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μια τεχνική που είναι ίδια, απλά θα τη χρησιμοποιήσουμε εμείς διαφορετικά. Και άμα θέλουμε να υλοποιήσουμε τον διαφορετική πολιτική, ας πούμε, που θα καταλήξει σε μια άλλη κοινωνία, πρέπει να έχουμε ένα συμβατό σχέδιο, ένα αντίστοιχο σχέδιο για διαφορετικές μικρές και μεγάλες καθημερινές υλικότητες. Δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτό δηλαδή, ότι πάμε με κάτι που είναι τόσο διαφορετικό, αφού και το πολιτικό μας σχέδιο μοιραία είναι τόσο πολύ διαφορετικό, γιατί δεν πάει αλλιώς. Νόμους, ταρίφες, εμπόρευμα κτλ. Στο συνολικό ισοζύγιο πρέπει να υπολογίζουμε και τι θα πέφτει από τις μετακινήσεις, τι θα κερδίζουμε κτλ. Γιατί και αυτά είναι κέρδη. Άμα την μπαταρία δεν την έχεις μόνο σαν μπαταρία στο αγρόκτημα, αλλά τη βάζεις για να κινήσεις και οχήματα με συμβολικά ή άλλα εισιτήρια, ας πούμε, τότε θα έχεις και έσοδα. Άρα και αυτά μπαίνουν στο ισοζύγιο μας. Στοιχείο τι γίνεται. Όλες αυτές οι εμπειρίες προέρχονται προφανώς και από επιστημονική μελέτη, η οποία όμως συνδυάζεται με κινηματική εμπειρία. Ξεκινήσαμε τη Δέσποινα με τον Τάσο στη Βιωτία και αλλού. Καταρχήν να κατανοήσουμε τι ήταν τα βιομηχανικά αεολικά πάρκα. Έτσι. Να κατανοήσουμε τι πραγματικά ήταν αυτό. Ήταν ΑΠΕ, δεν ήταν ΑΠΕ. Και καταλήξαμε σε αυτά που σας είπα, ότι αναπαράγει το υπάρχον μοντέλο με ακόμη μεγαλύτερες εξαρτήσεις κτλ. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώσαμε και τις δικές μας προτάσεις στη Βιωτία, στο Βόρειο Αιγαίο και αλλού. Πολύ συγκεκριμένα. Που λένε ότι πάμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Δυστυχώς δεν πήραμε το Δήμο. Από την άλλη πλευρά, έχει εδρεωθεί εκεί που έχουν γίνει κινηματικές καμπάνιες ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα αν εγκατασταθούν 250 ουρανοξύστες σε Λίμνο, Λέσβο και Χίο. Έτσι. Αν ο Δήμαρχος θα θέλει να πει ότι ξέρετε κάτι, δώστε μου τα μερικά, τα 0,8 δις που θα κοστίσει το υποθαλάσσιο καλώδιο, ο Δήμαρχος της Μυτιλίνης, ο δικός μας και της Σάμου, δώστε μου τα για να στήσω μια βιοτεχνία και επιδιορθώσεις και τα λοιπά σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και σε όλο το Αιγαίο, που με αυτά τα λεφτά θα το κάνει όλο πράσινο και θα ενισχύσει και τον τουρισμό και τα λοιπά, είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικός μας ο Δήμος, δυστυχώς. Γι' αυτό όμως είμαστε και εδώ, για να συνομιλήσουμε με περιβάλλοντα και δήμους, στους οποίους οι συσχετισμοί είναι πιο ευνοϊκοί σε τέτοιες προτάσεις. Έχουν δοκιμαστεί όμως σε άλλα μέρη του κόσμου. Και ειδικά σε χώρες, για παράδειγμα, διάβαζα μια διπλωματική τώρα για το Όσλο. Πώς ο Δήμος του Όσλο προσπαθεί να εισάγει σημεία στα οποία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με όρους, ας πούμε, δημοσίου συμφέροντος θα μπορούν να επαναφορτίζονται. Από αυτό περνάω και στην ερώτηση για την εμβέλεια. Ξέρετε, όλα όσα είπα μέχρι τώρα, ενδεχομένως ασυναίσθητα, ήταν για να έρχονται σε μια κλίμακα άμεσης εφαρμογής. Γι' αυτό και δεν μίλησα για σταδιακή ανάπτυξη σταθμών, επαναφορτισμού με μπαταρίες κτλ. Κτλ. Εγώ το κράτησα σε κλίμακα των λίγων χιλιόμετρων, που είναι ένας από τους δικούς μας δήμους εδώ, ή ευρύτερη περιοχή, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή που θα λέει, όπως λέει ο Δήμος του Όσλο, θα σου στήσω σε άκτινα 100-150 χιλιόμετρων σταθμούς ανταγωνιστικούς στη βενζίνη. Ούτε καν αυτό δεν χρειάζεται, όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα. Σε 3-4 σημεία να ξέρει ο πολίτης στην Κεσαριανή ότι υπάρχουν μπαταρίες. Με 4 ανθρώπους που θα δουλεύουν κτλ. Χωρίς να αλλάξει την υπάρχουσα υποδομή ως προς αυτά. Για επόμενες πενταετίες αυτά τα φιλόδοξα. Ρεαλιστικά πράγματα για άμεσα. Αν αυτό θα καλύπτει την εμβέλεια που θέλουμε, ας αντικατασταθούν κάποια λίγα από αυτά που είπαμε στην επόμενη πενταετία. Και αυτό θα είναι μια τόσο τρομακτική αλλαγή που μετά μπορεί με εκθετικό ρυθμό να γίνουν και τα υπόλοιπα. Έτσι και να είναι καλύτεροι όροι για να δώσουμε μια μάχη για μεγαλύτερες αντικαταστάσεις. Άλλωστε, η μεγάλη ποσότητα της ενέργειας της κατανάλωσης λαμβάνει η χώρα σε αυτές τις μικρές ζώνες, στο επίπεδο των αστικών δήμων. Δεν είναι τα έξοδα σε ενέργεια του Δήμου Βύρων, του Δήμου Κεσαριανής ή οι υπεραστικές του μετακινήσεις. Είναι στο αστικό περιβάλλον.
Αυτό. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει το απορριμματοφόρο, να τελειώσει τη διαδρομή του.
Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό. Δεν έβαλα τη φωτογραφία με κάτι απορριμματοφόρα μεγαλύτερα και μικρότερα, τα οποία πάνε 100 χιλιόμετρα. Για τέτοιες αποστάσεις μιλάμε. Άρα, ναι, σίγουρα, οι ενεργειακοί, οι αυτάρκειες της μετακινήσης είναι δεδομένοι.
Και πάντως, να έχουμε υπόψη μας ότι έξω από τα απορριμματοφόρα υπάρχουν πολλοί δήμοι, ίσως όχι αυτοί εδώ, που είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, που ας πούμε το αυτοκίνητο του βοήθεια στο σπίτι τις μισές μέρες του μήνα δεν κυκλοφορεί γιατί δεν έχει βενζίνη.
Τώρα, για
ναι,
το...
ναι, αλλά το αυτοκίνητο του βοήθεια στο σπίτι κινείται μέσα στα όρια ας πούμε του Δήμου ή μέχρι το κοντινό νοσοκομείο.
Έχει κόστος η αντικατάσταση, ναι. Πάλι τώρα, εγώ πάω λίγο συχνά στην ιστορία. Ένας συνάδελφος εδώ μελετάει το τι έκαναν στην αντίσταση και στο εμφύλιο από το τίποτα οι δυνάμεις, ας πούμε, οι δικές μας, έτσι, από αεροπλάνα που έπεσαν, από μηχανές που παρατήθηκαν κτλ. Είχε ολόκληρα συνεργεία ο ΕΛΑΣ, το οποίο δεν τα ξέρουμε και το ΕΑΜ, γιατί ξέρουμε συνήθως την ιστορία των πολιτικών μαχών, των συμφωνιών κτλ. Είχε στήσει όλο ένα ολόκληρο κόσμο που έκανε τέτοιες τροποποιήσεις. Το πώς θα τροποποιηθούν, δηλαδή, τα υπάρχοντα οχήματα σήμερα για να μετασχηματιστούν και να μπορούν να πάνε με τέτοιο, δεν έχω προσωπικά καμία ανησυχία στην τεχνική του διάσταση. Απολύτως καμία ανησυχία, έτσι. Ειδικά με ανθρώπους που έχουν έμπνευση από το Πολυτεχνείο και από αυτό που λέγουν τους λαϊκούς τεχνίτες, οι οποίοι ειδικά σήμερα θα λένε «Ας το κάνω αυτό, έτσι κι αλλιώς δεν θα πάρω μεγάλους μισθούς, αλλά να το κάνω και να με εμπνέει η δουλειά που κάνω, θα το κάνω και με αφοσίωση και με πάθος». Και θα γίνουν σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα όλα αυτά. Τελευταία σημεία και κλείνω. Τι πιστεύω για την Αθήνα. Νομίζω ότι στην Αθήνα η ηλιακή θα έχει ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με την αιωλική ενέργεια. Τώρα εμείς το σχηματοποιήσαμε λίγο και την κάναμε την Αθήνα ένα μέρος που δεν είναι μόνο του σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Προφανώς μπορεί να έχεις και συμφωνίες. Να λες, ας πούμε, σε δήμους άλλων περιοχών κτλ. Ότι εσύ θα έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις και εγώ αυτό. Και έτσι το ρεύμα της Αθήνας θα μπορούμε κάτι να αλλάζουμε. Γενικά όμως ηλιακή περισσότερο στην Αθήνα τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Για το αν είναι πρακτικά όλα αυτά και σε επίπεδο Δήμων. Τώρα με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι, όταν πρότεινε ο Παπακοσταντίνου και το έγραψε και στο μνημόνιο το Project Ήλιος και έστειλε ο Μανιάτης μια επιστολή στους Δήμους σαν από την Ελλάδα που τους έλεγε «Δεσμεύστε χωράφια στην επικράτειά σας, γιατί αύριο το πρωί σας στείνω τους μεγάλους σταθμούς ηλεκτριοπαραγωγής, από τους οποίους θα παράγεται ενέργεια που θα την εξάγουμε στη Γερμανία και θα ξοφλήσουμε τα 80 δις του χρέους και παραπάνω», ενώ ήξεραν ότι δεν υπάρχει κανένα δίκτυο για να γίνει αυτή η εξαγωγή. Και οι Δήμοι άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον, ειδικά οι δικοί τους, οι Πασόκοι και οι δεξιοί, να λένε «Να, πάρε και τα δικά μου, ας πούμε, τα χωράφια». Και αυτό χάθηκε από την ιστορία μετά από 10 μήνες. Αυτά ήταν ρεαλιστικά και τα δικά μας είναι ανεφάρμοστα. Έτσι, για να έχουμε μια βάση σύγκρισης και κατά πόσο όταν έχεις την πολιτική εξουσία μπορεί να κάνει το ψάρι κρέας, κυριολεκτικά. Προφανώς έχουν δυσκολίες, προφανώς εγκεφαλικά ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος ακαδημαϊκός ή πολιτικός με μια παρέμβαση μπορεί να στήσει όλο αυτό που λέμε. Αλλά αν, ας πούμε, αύριο το πρωί η ΕΦΗ, τώρα που είναι μεταπτυχιακή μας φοιτήτρια, θα πάει στο Μάστριχ, αντί να δουλέψει όπως εκατοντάδες άλλοι δικοί μας μόνο φοιτητές, στο δικό μου τμήμα παίρνουν ό,τι θέματα μπορείτε να φανταστείτε άσχετα με την Ελλάδα. Και το θέμα της είναι, για να δούμε εδώ οι Δήμοι πώς μπορούν να συνεργαστούν για να κάνουν αυτό. Και αν αύριο το πρωί, αυτό είναι μια πρόταση που κάνουμε στοιχείο, είναι αναρτημένη. Θα σας τη στείλω. πούμε ότι αναρτάτε μία λίστα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο. Αύριο το πρωί, άμα θέλετε, κυριολεκτικά. Δευτέρα δεν αύριο, θα πάρω ένα τηλέφωνο τον αντιπρίτανε τον κύριο Σικόπουλο να το πούμε. Κάνουμε μια συμφωνία ότι θα αναρτάτε λίστα στην οποία θα λένε οι Δήμοι της περιοχής ποια είναι τα θέματα που πρέπει να λυθούν. Και όποιος θέλει, δεν υποχρεώνεται κανείς, αναλαμβάνει πτυχιακές σε τέτοια θέματα. Μέχρι το φθινόπωρο, πόσο μάλλον σε ένα ακαδημαϊκό έτος, θα έχουμε εκατοντάδες διπλωματικές που θα είναι σχετικές με αυτά τα προβλήματα που λέμε. Αν πει και ότι θα τσοντάρει 200 ευρώ ένας Δήμος και 300 ο άλλος για την καλύτερη μεταπτυχιακή και την καλύτερη τέτοια και 2.000 ευρώ για να αναπροσανατολίσει την έρευνα των μελών ΔΕΠ, γιατί δεν υπάρχει σήμερα δραχμή στο Πολυτεχνείο. Αν πούνε οι Δήμοι ότι εμείς προκυρήσουμε ένα βραβείο για 2.000 ευρώ για όποιο μέλος ΔΕΠ κάνει έρευνα για αυτά τα θέματα που συζητάμε στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 2.000 ευρώ και άλλα 1.000 σε υποτροφίες, σε ένα χρόνο θα είναι άλλος ο χάρτης της έρευνας που θα μπορεί να υποστηρίξει όλα αυτά που συζητάμε. Χωρίς να χρειάζεται τίποτα από ΕΣΠΑ κτλ. Γιατί γι' αυτό μιλά. Μια λίστα. Αύριο το πρωί. Που να λέει θέλουμε να μας πεις τι σημαίνει να έχουμε λεωφορείο τέτοιο κτλ. Το μαζεύω. Σταματάω απλώς αν ξέχασα κάτι, γιατί δεν κατάφερα να τις οργανώσω σε ενώτες ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, πείτε το κύριο.
Μαραθώνα.
Και αγγλισιοταμιευτήρες. Τι είναι ο αγγλισιοταμιευτήρας, καταρχήν, για όσους δεν ξέρουν. Στα νησιά που ξεκίνησε η ΔΕΗ με όρους δημοσίου συμφέροντος τη δεκαετία του 80 να εγκαθιστά ανεμογεννήτριες, έφτασε μέχρι 10% αντικατάσταση. Λέει όμως ότι παραπάνω δεν μπορώ, γιατί μια φυσάει, μια δεν φυσάει κτλ. Τι πρέπει να κάνω, να έχω κι εγώ μορφές αποθήκευσης. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε προς τα μέσα τέλος δεκαετίας του 80 είναι να σχεδιάζει μικρούς αντλιοσιοταμιευτήρες ή μεγαλύτερους που να λειτουργούν κάτι σαν μεγάλες μπαταρίες για να υπάρξει 100% αντικατάσταση με όλα τα καλά της, απεξάρτηση δηλαδή από τους αυτόνους θερμοελεκτρικούς σταθμούς. Το αποτέλεσμα, αρκετά χρόνια μετά, είναι αυτοί οι αντλιοσιοταμιευτήρες γαϊδούρια που δυσφημούν την έννοια της αποθήκευσης στην Ικαρία. Τελείως εκτός περιβάλλοντος κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο αντλιοσιοταμιευτήρας, δηλαδή μια μεγάλη φαρτατσίτα δεξαμενή νερού, έτσι σαν μια μικρή τεχνική λίμνη, η οποία γεμίζει με νερό που ανεβαίνει όταν φυσάει πολύ και περισσεύει αέρας, και όταν δεν φυσάει και χρειάζεται ηλεκτρικό, λειτουργεί σαν μικρό υδροηλεκτρικό. Δεν είναι λύση για αστικά περιβάλλοντα όπως το δικό μας. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε με μπαταρίες και κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα έλεγα στο φίλο, στο σύντροφο που είπε προηγουμένως, τι θα γίνει αν εγκαταστήσουμε σε 1.000.000 φωτοβολταϊκά, ότι η μεγάλη μου η αγωνία δεν είναι τα φωτοβολταϊκά και πώς θα θερμαίνεται. Είναι αυτή η κλίμακας αποθήκευση ακόμη και σε μικρές μπαταρίες. Διότι δεν είναι αθώες και οι μπαταρίες, όπως δεν είναι αθώο τίποτα. Εκεί μπορεί να έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες σε τέτοια κλίματα. Να προκύψουν, ας πούμε, ρυπάνσεις από αυτά τα αθόρυβα ηλεκτρικά οχήματα που δεν μπορούμε ακριβώς να τις φανταστούμε. Είμαι όμως σίγουρος ότι θα είναι καλύτερα από το που βρίσκονται τα πράγματα σήμερα. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορούν υπάρχοντα φράγματα όπως του Μαραθώνα να χρησιμοποιηθούν ως υδροηλεκτρικά με έναν τρόπο που άμεσα θα ανακούφιζε τη χώρα. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, αφού υπάρχουν και αφού κατασκευάστηκαν και τα έχουμε, θα μπορούσε να ήταν ο πυρήνας ενός γενικότερου ενεργειακού προσανατολισμού που θα είναι συγκριτικά πιο φιλοπεριβαλλοντικός και πιο κοντά στις δικές μας αρχές για ένα μεταβατικό στάδιο κάποιων χρόνων στο οποίο δεν μπορούμε να απεξαρτηθούμε. Θα είναι μοχλός, για παράδειγμα, στο να μην πέσουμε στα νύχια της εξόρυξης πετρελαίου ή της αγωγής από πυρηνικά ή φυσικό αέριο με δυσμενέστατους όρους ή ακόμη και λιγνίτη. Αφού τα έχουμε και αποδόθηκε το κεφάλαιο, ακόμη και με όρους κρατισμού και όχι με όρους δημοσίου όπως θα το φανταζόμασταν εμείς, τα υπάρχοντα υδροηλεκτρικά θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως και να μην παίζονται παιχνίδια. Τα ξέρει ο Αλέξης χίλιες φορές καλύτερα, όπως παίχθηκαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης με την υποαξιοποίησή τους. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα όμως με τέτοια πράγματα, με υδροηλεκτρικά σε αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον. Περισσότερο θα πω τι υλικό υπάρχει στη διάθεση. Θα μιλήσω για ένα υλικό που υπάρχει στη διάθεση όποιον θέλουν να το αξιοποιήσουν. Ξέρετε, η μεγαλύτερη μάχη σε όλα αυτά κατέληξε να είναι, περνάω στο πρώτο θέμα, η αποδόμηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή, η μεγάλη μπίζνα αυτή, η τεράστια μπίζνα, ξεκίνησε στη δεκαετία του 70 και του 80 αλλού στον κόσμο και στην Ευρώπη και λίγο αργότερα σε εμάς, σαν ένα εργαλείο υπεράσπισης υπό την πίεση του περιβαλλοντικού κινήματος της γενιάς του 60 κτλ. Και έχουν καταλήξει στις μέρες μας. γενικά μιλώντας, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, ως το νομιμοποιητικό εργαλείο του να περνάει ό,τι θέλει κάποιος. Έτσι. Μιλάμε τώρα για κυβότια με τόμους, που τις περισσότερες περιπτώσεις το περιεχόμενο τους είναι cut and paste, αλλά όταν έρχονται σε μια τοπική κοινωνία ή σε ένα δήμο μικρό και του λένε αυτή είναι η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που λέει ότι θα είναι μια χαρά για σένα να πιτώσεις, ας πούμε, με ουρανοξύστες στην περιοχή σου, ανεμογεννήτριες, ή να κάνεις το τάδε με το υγροποιημένο αέριο ή οτιδήποτε, εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πρακτικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί είναι τόμοι επιτόμων. Τους οποίους πρέπει με κάποιο τρόπο να, να τοποθετηθείς. Χώρια που έχουν αυτό το πολύ ωραίο τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που έχω συλλέξει είναι ένα αρχείο στη διάθεση όλων μέσω των Ιδρυμάτων του Πουλατζέ και της Λούξεμπουργκ να το φωτοτυπήσει, το οποίο μιλάει γενικά για τις εμπειρίες με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τις αποτιμά, υπάρχει και ένα ειδικό περιοδικό. Ποια είναι τα προβλήματα που γενικά έχουν παρατηρηθεί και γιατί καταλήγουν να δρουν νομιμοποιητικά αντί να υπερασπίζουν το περιβάλλον και την κοινωνία. Ποιο ειδικά αυτό μελέτε σε σχέση με αυτά που μας ενδιαφέρουν τα ενεργειακά. Και ακόμα πιο ειδικά θα δείτε εδώ δύο άρθρα, ας πούμε. Η Environmental Impact Assessment, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μήπως είναι πρόβλημα εγγενές στο σχεδιασμό της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα της αιωλικής. Γιατί υπάρχουν πλέον από καλούς ανθρώπους και σε αυτά μελέτες. Άρα υπάρχει το υλικό, εγώ δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω ως προς αυτό. Θα έχουμε ευκαιρίες ευθύσεις να το συζητήσουμε. Το μόνο που θέλω να πω, όταν βλέπετε τέτοιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως γενική αρχή, γρήγορα ξεμπλέξτε με το μύθο που θα ξεκινάει, ας πούμε, λέγοντας κάνουν αφαιρέσεις. Πόσο μεγάλη είναι η πλανητική κρίση, πόσο κακό το φαινόμενο του ρευκοκηπίου, πόσο μας απειλεί όλους ως πολίτες, για να σου προτείνω μετά το συγκεκριμένο τεχνικό έργο, τεχνική διάταξη, χωρίς να σου κάνουν ένα σχετισμό μεταξύ των δύο. Ας πούμε, στο Βόρειο Αιγαίο, αυτό που διαπιστώναμε μετά από μερικές εκατοντάδες σελίδες, ήταν ότι έλεγαν ότι αν μπουν, ας πούμε, οι βιομηχανικές ΑΠΕ, θα αντικαταστήσουν τόση εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, μόνο που δεν έλεγε ότι θα κλείσει το τοπικό θερμοελεκτρικό εργοστάσιο. Που ήταν το κλειδί, ας πούμε. Η όλη ιδέα είναι να κλείσει αυτό. Γιατί αυτές ήταν μόνο για εξαγωγή ρεύματος από το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν τους ενδιέφερε τι θα γίνει τοπικά. Δηλαδή, εκατοντάδες σελίδες και το ανυπαρήγαγαν cut and paste αυτό για τα ωφέλη τα περιβαλλοντικά στην τοπική κοινωνία, από τα οποία δεν υπήρχε κανένα. Για το εργοστάσιο θα συνέχισε να υπάρχει. Το ρεύμα ήταν για αλλού. Αυτοί και πολύ μεγαλύτερες χοντράδες υπάρχουν σε όλο το μήκος και το πλάτος αυτών των μελετών. Και το ένα πράγμα που έχω να πω, να μην τις φοβόμαστε. Δηλαδή να καθίσουμε συλλογικά, συντροφικά, σαν κίνημα, να τις διαβάσουμε και θα βρίσκουμε μαργαριτάρια. Ένα μόνο θα πω μαργαριτάρι, που βρήκαμε όταν διαβάζαμε αυτές για το Βόρειο Αιγαίο, έλεγε σε κάποιο σημείο, δεν προτείνουμε αυτές τις ανεμογεννήτρες ουρανοξύστες για τις Κυκλάδες, γιατί έχουν υψηλή πολιτισμική αξία. Το σκέφτεσαι μια στιγμή και λες, ωραία. Δηλαδή εμείς, ας πούμε, οι Κεσαριανοί, ο ένας ο άλλος που μπορούμε να δεχθούμε, δεν έχουμε. Και ενώ μέχρι τότε προσπαθούσαμε χίλιους τρόπους να πούμε για τα τεχνικά, γιατί είναι ανεφάρμοστα κτλ., μόλις βγάλαμε ένα δελτίο τύπου σαν κίνημα που έλεγε νησιά χωρίς υψηλή πολιτισμική αξία, η Λέσβος, η Χίος κτλ., τρελάθηκε ο κόσμος. Έτσι. Και ήταν μέσα στην ίδια τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και έκτοτε το έχουμε σημαία, πηγαίνουμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τους λέμε: συμφωνείτε ότι έχουν χαμηλή πολιτισμική αξία. Και αυτά τα λένε οι ίδιες τις μελέτες. Λίγο δηλαδή κάποιος να το γυρίσει και να τις δει με άλλη ματιά, μπορούν από νομιμοποιητικό όπλο να γίνουν δικό μας εργαλείο. Υπάρχει και με τεράστια διάσταση φυσικά ποιες είναι εκείνες οι μελέτες που θέλουμε εμείς για να περνάμε τεχνολογίες σαν και αυτές που περιέγραψα, τις δικές μας θετικές προτάσεις. Μεγάλο κεφάλαιο, υπάρχει σίγουρα μια εμπειρία να το δούμε πολύ συγκεκριμένα σε μια ημερίδα. Τι πρέπει να γράφουν οι δικές μας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πού να δικαιολογούν και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές, για να μπορούμε να αναπτύσσουμε συνεργεία. Τέλειωσα με αυτό και πάω στο τελευταίο. Πώς μετράμε το κόστος σε επίπεδο κοινωνίας? Γιατί και εμείς τώρα οι αριστεροί και οι αριστερές, πιεσμένοι όπως είμαστε, κοστολογήστε, χάνουμε καμιά φορά. Και το ποια πρέπει να είναι μονάδα ανάλυσης για μας. Και η μονάδα ανάλυσης δεν μπορεί να είναι μόνο τι γίνεται σε μια πολυκατοικία, άντε και σε ένα δήμο. Στην περίπτωση μας, ας πούμε, είναι συνολικά το μεγαλοπέδιο. Δεν θα βάλουμε στη μονάδα ανάλυσης το κόστος από τους αέριους ρήπους που που σήμερα προκαλούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαιτίας της αυτοκίνησης με ρυπογόνες τεχνολογίες, ενώ αν αντικατασταθούν με ηλεκτρικά οχήματα θα είναι πολύ μικρότερη αυτή η ρήπη. Και όλες τις συνέπειες, τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε επίπεδο λεωκανοπαιδίου, παιδιά και άλλους που αρρωσταίνουν. Γιατί στο ισοζύγιο, στο κοινωνικό, στο τεχνικό, στο ενεργειακό, στο υγείας θεσμών που σχεδιάζουν συλλογικά, προσπαθώς και πρέπει να πούνε και αυτά. Τα πληρώνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η κοινωνία. Αν λοιπόν πάμε εκεί, έτσι ενδεικτικά αυτό που επέλεξα σαν θέμα που διαπερνάει όσα είπαμε, θα έπρεπε ας πούμε να συζητήσουμε τι γίνανε με τους αέριους ρήπους στην Αθήνα. Θυμάστε στη δεκαετία του 80, κάθε μέρα ήταν πρωτοσέλιδα κτλ. Λοιπόν, ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να διαφερθούμε εμείς και τώρα με προνομιακούς όρους, είτε ως πλειοψηφία σε κάποιους δήμους, είτε ως μειοψηφία και σε επίπεδο περιφέρειας, είναι να ξανανοίξει αυτός ο φάκελος. Τι σημαίνει πραγματικά, ας πούμε, το ότι το ΙΠΚ κάθε μέρα μας δίνει ένα δελτίο, μας κάνει και μια ετήσια έκθεση από ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτή είναι για τελευταία για το 2013, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους υπαλλήλους. Στην οποία όμως λέει κάπου καμιά 80 μέρες το όζον πάνω από τα όρια, στα όρια της επικινδυνότητας. Ο άλλος ο ρύπος καλά, τα πήγαμε μόνο 50 μέρες και όλα πάνε καλά. Πώς συγκεκριμένα αυτό αποτυπώνεται στη γεωγραφία, πώς γίνεται, εγώ έξω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιον που έλεγε προηγουμένως ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι γενικά η ρήπη. Σε ένα σπίτι λαϊκό, φτωχό κτλ. Που δεν ανοίγει στα παράθυρα. Και ποια είναι η γεωγραφία συγκεκριμένα. Όχι άντε ένα σταθμός εδώ και ένα σταθμός εκεί. Εμείς πρέπει σαν δήμοι να ζητήσουμε να μπαίνει και η κοινωνική διάσταση της μέτρησης, να συσχετιστούν όλες αυτές τις μετρήσεις με συγκεκριμένα πράγματα σε επίπεδο γειτονιάς. Ένα, στη συλλογή των δεδομένων και φυσικά σε επίπεδο περιφέρειας. Και φυσικά να δούμε ποιο είναι το ανθρωπογενές και ποιο όχι. Εδώ δηλαδή στη μελέτη του 2003, αφού λέει ότι πολλές μέρες ήμασταν πάνω από εκεί που θα έπρεπε στα όρια, λέει, ήταν η άνεμη από τη Σαχάρα. Δεν είναι η άνεμη από τη Σαχάρα, έτσι. Σε αυτή την πόλη, ακόμη και τώρα με την κρίση που έχει πέσει που έχουν πέσει γενικά η κυκλοφορία. Δύο μόνο πράγματα σε αυτό. Είχα επισημαίνει διάφορα σημεία στις ετήσιες εκθέσεις. Το πρώτο, Clean Air Watch, ένας από τους θεσμούς διεθνώς από άλλες πόλεις με αντίστοιχα προβλήματα που ασχολούνται με αυτό. Και θέτει το ζήτημα καθημερινά του ποιος έθεσε τα όρια επιφυλακής και τα όρια που είναι εντάξει κτλ. Και τι σημαίνουν οι μέσοι όροι. Μπορεί στους μέσους όρους να είσαι μια χαρά, ας πούμε, αλλά να έχει τέτοιες αιχμές που να έχουν διαλύσει τη δημόσια υγεία. Ένα και στο χέρι. Δεύτερο. Πότε καθορίστηκαν αυτά τα όρια. Ποιος συμφώνησε, ας πούμε, ότι 400 τάδες στο όζον είναι ένα αποδεκτόριο για μας. Έτσι. Αυτά μπορούν να δρούνε ανεξάρτητα από προϋποθέσεις, το ξαναλέω, άξιων υπαλλήλων στο ΙΠΚ ή αλλού, νομιμοποιητικά για την ίδια τη ρήπανση. Πρέπει να ξανανοίξει αυτός ο φάκελος και να ξανανοίξει από εμάς. Σε επίπεδο περιφέρειας, το ξαναλέω, και δήμων, του ποιοι πραγματικά είναι οι δείκτες ασφάλειας. Έτσι. Πρώτον, δηλαδή, πώς συλλέγονται με ασφάλεια για τον αέρα, για το νερό κτλ. Και δεύτερον, πώς πραγματικά αντιστοιχούν με διακινδυνεύσεις, που είναι ή δεν είναι αποδεκτές. Το καλύτερο και πιο τραγικό, αν θέλετε, για το τέλος. Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός θεσμός, ο οποίος ομογενοποιεί τους δείκτες μέτρησης και εμείς, ας πούμε, στην Αττική πηγαίνουμε με βάση αυτό που μας λέει να μετράμε. Στην πρώτη παράγραφο, το Air Quality Now EU, λέει, αφού τελειώνει η πρώτη παράγραφος, λέει μετράμε ανά ώρα, ανά μέρα, ανά χρόνο κτλ. Και λέει, however, το however είναι μια πολύ ωραία λέξη και στα αμερικάνικα και στα αγγλικά στην αγγλοσκοπική. Σημαίνει ότι σας είπα ότι σαν να σας πω, τώρα θα δείτε την αλήθεια, ας πούμε, αυτό το however. However, ναι. The proposed indices, οι δείκτες που σας λέω, και η ιστοσελίδα, λέει, που τις υποστηρίζει, είναι μια ιστοσελίδα που έχει κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις και τις συγκρίνει. Εκεί πρέπει να μπει αμεσότατα η Αθήνα και η Δήμα της. Έχει μόνο την Κοζάνη μέχρι στιγμή και δεν δίνει κανένα συνολικό στοιχείο για την Κοζάνη. Δεν είναι δυνατόν να μην είναι η Αθήνα, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Λέει, παρόλα, however, λέει, αυτοί οι δείκτες are designed, είναι σχεδιασμένοι, to give a dynamic picture of the air quality situation, μια δυναμική εικόνα της κατάστασης με την ποιότητα, in each city, but not, αλλά όχι, for compliance checking. Όχι για να ελέγχεται αν πώς το λέμε, υπακούεις, αν εφαρμόεις την νομοθεσία. Δηλαδή, έχουμε δείκτες αυτή τη στιγμή για να δείτε την υποκειμενικότητα, την κοινωνικότητα των υποτίθεται επιστημονικών δικτών, που σου λέει κάθε μέρα ποια είναι τα όρια, αλλά δεν σου λέει ότι ξέρεις αυτά είναι πολύ πάνω από αυτό που έπρεπε να είναι, επομένως μέτρα τώρα. Έτσι. συλλέγονται δεδομένα, κάπου τα αναρτά το ΙΠΚ, είμαστε στα όρια επιφυλακής, παιδάκια μεγαλώνουν με όλων των ειδών της αλλεργίας πια στο λεκανοπέδιο και εδώ όλα πάνε καλά. Ναι, ένα ανέκδοτο, είναι αλήθεια, μια κομική ιστορία έτσι για να περάσουμε στο διάλειμμα. Αφού τέλειωσαν οι 6.700 σελίδες της περιβαλλοντικής μελέτης για το Βόρειο Αιγαίο που έλεγαν αυτά που σας είπα ότι έλεγαν, τις οποίες καλή τύχη το έφερε τώρα, δεν είμαστε 4-5 άνθρωποι, ήταν ας πούμε ο Δημήτρης ο Τσούχλης, θα τον ξέρετε περισσότερο και περισσότερο, που έχει διδακτορικό στα περιβαλλοντικά. Εγώ έτυχα να μετακομίσω στοιχείο με εμπειρία τώρα από τη Βιωτία που είχα μάθει από τον Τάσο και τη Δέσποινα. Δηλαδή, αφού καθίσαμε 6-7 άνθρωποι να μελετάμε για εβδομάδες, ας πούμε, για να βρούμε τα μαργαριτάρια, και τέλειωσε αυτό και εξελίχθηκε η διαδικασία, διαπίστωσε η εταιρεία ότι είχε ένα πρόβλημα με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, γιατί στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πάμε σε ψηλά, για να μιλήσει για την οπτική όχληση. Το είχε κάνει με τελείως υποκειμενικό τρόπο, δεν το έκανε με συνθετικό τρόπο και της είχαμε πει εμείς πρέπει να δείξεις μοντέλα συνθετικά και συνολικά. Και επειδή και η αρχαιολογική εταιρεία έλεγε ότι η οπτική όχληση σε αρχαιολογικούς χώρους δεν έλεγε ότι η ανεμογεννήτρια θα καταστρέψει τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά έλεγε ότι το 40% των αρχαιολογικών χώρων του νησιού θα επιβαρυνθεί από την οπτική όχληση. Και αυτό θα έχει πτώσει στο τουρισμό. Τι κάνουν, έρχονται 2 χρόνια μετά, κρυφά. Και πληρώνουν ένα συμπλήρωμα περιβαλλοντικής μελέτης που αναφερότανε στις επιπτώσεις στην οπτική όχληση. Αγοράζουν μια μελέτη από το Πολυτεχνείο και εδώ μπαίνουν και θέματα ηθικής. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη και για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέχρι τέλους να τους κυνηγήσουμε παντού, για να διαπαιδαγωγήσουμε και ηθικά μια νέα γενιά επιστημονική και τεχνική κοινότητα. Ξεκινάνε λοιπόν λέγοντας τι. Χρησιμοποιούν τη βιομηχανική αρχαιολογία ως πεδίο. Που είναι όταν έχει τελειώσει μια βιομηχανική εγκατάσταση, ότι μπορεί να έχει πολιτισμική αξία, για να πούνε ότι ξέρετε κάτι, και οι ανεμογεννήτες ουρανοξύς που θα εγκατασταθούν μπορούν να δοθούν σαν πολιτιστικό artifact, δηλαδή κάτι τεχνική. Χωρίς όμως να λένε επιστημολογικά, είναι τελείως ευάλωτο αυτό. Δηλαδή, σαν να λένε ότι δεν σας λέω για τώρα, αλλά σας λέω σε 25 χρόνια που θα έχουν γίνει σαράβαλα και θα έχουν μείνει πάνω στα βουνά του νησιού, ότι τότε θα μπορούν και αυτά να έχουν μια πολιτισμική αξία. Δηλαδή. Καμία σχέση με το τι γίνεται τώρα. Αυτό τώρα, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε και τη λογική ότι η μάχη για μια άλλη κοινωνία περνάει και από τη μάχη για να κατανοήσεις πλήρως τι κάνουν και με κριτικό τρόπο να το αποδομήσεις. Για να στήσεις και το δικό σου. Το τσιμπάμε λοιπόν αυτό και 2:30 το βράδυ στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που δεν είναι και ο πιο φιλικός θεσμός σε εμάς, τους λένε αυτό το πράγμα. Και ένα ακόμη. Ότι στη σελίδα τάδε-τάδε αυτής της μελέτης, για να πει ότι δεν υπάρχει οπτική όχληση, λέει ότι να, και τα μενίρ, εκεί που έχουν εγκατασταθεί, δεν έχουν επιπτώσει στους αρχαιολογικούς χώρους. Όπως καταλαβαίνετε, άμα κάνουμε δουλειά και το βρούμε αυτό, και το πούμε στους ανθρώπους ακόμη και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, δεν είναι τόσο εύκολο να βάλουν την υπογραφή τους γύρω από μια θετική απόφαση αδειοδότησης. Δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τι θα γίνει στη Μυτιλίνη και στη Λίμνο θα σου πω ότι τα μενίρ δεν έχουν οπτική όχληση. Έτσι. Τέτοια πράγματα γράφουμε μέσα. Τα μενίρ.